Laidoje menotyrininkė, daktarė Sigita Maslauskaitė, kalba apie Šventojo Kazimiero, Lietuvos globėjo vaizdavimą mene.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Aš norėčiau šiandienos savo susitikimą su jumis skirti, ar tiksliau padalinti, tokias dvi dalis. Na, vieną truputėlį, taip kaip sakyt, pasvarstyti per Švento Kazimiero asmenybę ir jo svarbą mūsų tradicijai, istorijai, per jo biografinius faktus, pasvarstyti tiesiog apie patį šventumo fenomeną, apie Švento Kazimiero kaip globėjo reikšmę mūsų tėviniai. O antroje laidos dalyje norėčiau priminti jums ir pati prisiminti, na, nuostabiausią statinį skirtą Švento Kazimiero garbei, tai Švento Kazimiero koplyčia Vilniaus katedroje. Tai ir pradėkime. Žinovai sako, kad apie žmogų galima nemažą sužinoti, skaitant jo gyvenimo prašymus, jo kūrinius, laiškus, prisiminimus. Tačiau niekada to žmogaus nepažinsime, jei neužkalbinsime, nepasiliksime draugę patylėti, nepasidalinsime rūpesčiais. Ta pati galima pasakyti ir apie bažnyčio šventuosius. Nuo seniausių laikų tikintieji skaitė šventųjų gyvenimus, mėgino iš jų suprasti, ką reiškia būti šventam, tačiau negana apie šventą į šitą sužinoti. Šventųjų gyvenimai visada buvo skirti paskatinti, pažinti, geriau pažinti šventąjį, užmėgsti su juo asmeninį santykį, na, kaip sakytume, per maldą, per pasitikėjimą, per troškimą siekti, sekti jo šventumo pavyzdžių, ir kad tas pavyzdys veiktų mūsų gyvenimą. Taigi, va, tas domėjimasis šventaisiais yra būtina sąlyga, norint juos pažinti, bet, kaip sakytume, na, būtų tokia antra pakopa, antras laiptelis, tai ir troškimas jais sekti ir turėti tą minėtąjį asmenišką santykį. Šventasis Kazimieras atrodytų tolimų laikų žmogus, Lietuva, ne taip kaip kitos Europos valstybės, jau senai pamiršo, kad ji turėjo savo monarchiją, kad tai yra karališkos šeimos atstovas, įpėdinis, sosto įpėdinis. Na ir jei Kazimieras te būtų tik prieš amžius valdęs ar prieš amžius miręs jaunas sosto įpėdinis, jis menkai domintų net ir istorikus. Tačiau jis peržengė savo epochą, peržengė savo luomą. Na ir taip nutinka tada ir taip nutinka tiems, kurie pasirenka be išlygų ieškoti Dievo ir kurie be išlygų tampa žmonėmis visiems laikams. Kazimierui prieš 500 metų tekę iššūkiai yra tikrai stebinančiai šiuolaikiški. Rinktis malonumų kultą ar gyvenimo prasme, būti pirmiausia valdovu ar žmogumi einančiu meilės keliu, paklusti moralės nepripažįstančiam pasauliui ar savo sąžiniai, pagaliau visais atvejais ar daryti tai, ko iš tavęs tikisi ir reikalauja aplinka, ar klausyti Dievo ir būti pačiu savimi. Iš tiesų dažnai šiandieną ar ekskursijų po Vilniaus katedrą ir Švento Kazimiero koplyčią metu, ar kalbant apie Vilniaus katedros lobyno brangenybės, kuriuose atsispindi, pasirodo be galo tokie ryškus pamaldumo Šventajam Kazimierui ženklai, tikrai dažnai galima išgirsti klausimą, na kaip tas tolimų laikų šventasis mums šiandieną galėtų būti aktualus ir ką jis galėtų mums pasakyti ir kokiu ženklu mūsų laikė galėtų būti. Tai va čia ką tik pacituoti Vytauto Ališausko beje knygelės Šventasis Kazimieras sakiniai leidžia mums matyti, kad iš tikrųjų tai yra be galo šiuolaikiški iššūkiai, kuriuos patyrė renesansinis mūsų karalaitis Kazimieras, būtent gyvenimas ne dvigubai standartais, nepaisimas dvigubų standartų, su kuriais šiandien mes tikrai susidurėme labai dažnai ir tikrai kurie tie iššūkiai, dvigubi standartai, tas va, bekompromisinės laikysenos svarba mums šiandieną visiems yra aktuali ir be galo aktuali ir labai matoma visose, kaip sakome, na, būtų apšviestose ir neapšviestose erdvėse. Šventasis Kazimieras žinome tikrai, jog jisai gimė Vavelio pilyje, Krokuvoje, na, sakoma, rytui auštant 1458 metais spalio 3 dieną ir jis buvo antras iš 6 Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero sūnų. Sunku pasakyti, kiek Kazimieras turėjo sesių, bet tikrai bent 5 jis jas turėjo. Jo motina buvo tuo metu 21 metų Čekijos, Vengrijos ir Vokietijos karaliaus duktė Elzbieta Habsburgaitė. Ir Habsburgai šimtmečius buvo Vokietijos ir Austrijos valdovai, o paskutinis Austrijos imperatorius Karolis valdė jau 20 amžiaus pradžioje ir beje pasižymėjo šventų gyvenimu. Apie švento Kazimiero vaikystę žinome tikrai nedaug. Pirmoji biografija, kuri parašyta jo kanonizacijos proceso metu, arba tiksliau kaip rezultatas to jau kanonizacinio proceso, Vita Sancti Beati Kazimiri, tai vadinamasis palaimintuoju toje knygoje, na, ta jo vaikystė apibūdinama toje knygoje tokiomis šiek tiek trafaretinėmis frazėmis, anais laikais įprastomis rašant apie šventuosius. Nors blyksteli ir viena kita tokia gyva, sakysime, realistinė atmintis, atminimas. Dar būdamas vaikas, cituoju, tėvų atiduotas mokytis gražiausių papročių ir gerųjų mokslų, tiek pažengė į priekį, kad visiems kėlė nemažą nuostabą. Taigi iš tikrųjų apie tai, jo karalaitis buvo išsimokslinęs, iškalbingas, jog atlikdavo tam tikras kaip valdovo sūnui tinkančias pareigas, sveikinti pasiuntinius, kalbėti na, ambasadorių akivaizdoje, aukštų svečių akivaizdoje, yra paliudyti istoriniais šaltiniais, tai yra nebejotina, na taipogi manoma, kad jis tikrai turėjo ir aiškę rašyseną ir gerai skaičiavo, nes žinome faktą, jog tėvui išvykus į Lietuvą, jis 2 metus administravo Lenkijos karalystę, na jau būdamas jaunuolis, ir sugebėjo subalansuoti dėl nesveikingų ir neapgalvotų išlaidų pakrikusi valstybės iždą. Žodžiu, tas toks, sakysime, tuo metu, kaip mes sakytume, humanistinis išsilavinimas iš tikrųjų buvo tvirtas geras pamatas jo asmeniniam ir tam tikriausiai ir šventumo keliui toliau klotis. Na, apie jo dvasinį gyvenimą iš tikrųjų reiktų matyti daugiau vat, per tą sklindant jo šventumo garbei po mirties matomose aprašymuose, kur manoma taip, kad vis dėlto tą supratimą apie Dievą, apie mūsų tikėjimą, apie gyvenimo prasmę, pirmiausiai jis gavo iš tėvų ir ypač mokytojos, na ir galbūt iš savo mokytojų, konkrečiai iš savo mokytojo, kanauninko, istoriko garsaus Dlugošo. Beje, renesansinės, tas, sakysime, na, aplinka, dvaras, tai nemanykime, jog buvo kažkokie Kazimiero laikais labai lepinantis dalykai, nes tai dar yra bent jau, pavyzdžiui, Vilnius, yra iki Bonosforcos laikų ir manytina, jo karalaitis augo, sakysime, gana tokiomis spartakietiškomis sąlygomis, ką mes galbūt taip apie komfortą vėliau karališkai jau būtų apie vėlesnius laikus kalbėti, bet svarbesnis galbūt dalykas, kad tas renesansiškumas čia turi daugiau ne kažkokį komfortabilumą, puošmenas ir taip toliau, kas ateina vėliau jau po karalaičio laikų, bet daugiau turime omenyje, na, tuos tokius papročius, kurie, nuo kurių ir pradėjau savo laidą, apie tos 2 standartus, apie tai, kad praktikuojant katalikišką tikėjimą, be abejo švenčiant mišes, tikrai nereiškia, kad karaliaus broliai to nedarė, jie tą viską darė, bet žinome taipogi, kad 10 dievo įsakymų, arba bent jau kai kurių iš jų iš tikrųjų nesilaikė, na ir tos toks laisvas požiūris į įvairiausius dalykus iš tikrųjų buvo įprastas ir tuo metu, sakysime, toleruotinas. Tai štai šventasis Kazimieras gauna iš tėvų manytina tą tokį krikščionišką auklėjimą, bet vienok vėliau jis jau turi tikrai, na, kaip asmenybė rodyti savo tvirtumą ir tą čia, kaip aš kartoju nuolat, be kompromisinę laikyseną, atsparumą dvaro ritualizacijai, atsparumą kokiems, ten sakysime, papročiams, kurie tikrai nebūtinai susiję su krikščioniška pasaulėžiūra ir atlaikyti daugumą išbandymų. Na, turbūt Marijos radio klausytojai yra girdėję apie kovą dėl Vengrijos sosto, tai yra, kuomet karalaitis dar buvo tiesiog 13 metis, tik tai labai jaunutis, na ir teko jam vykti su 12 tūkstančių karių iš Krokuvos į Vengriją, na, kaip sakysime, vaduoti, kaip tu buvo suvokiama, neteisėtai užimto jo motinai priklausančio Vengrijos karalystės sosto. Ir nesiplėsdama į šitą pasakojimą, tikrai žinome, jog tai buvo jis, na, patekęs į tokias manipuliacinės pinklės, ta kova buvo beveik nepradėjus net kovoti dėka, na, to užnugario ir visokių ten politinių ir geopolitinių intrigų pralaimėta, beviltiškai pralaimėta, na, ir jam teko pasitraukti. Žinoma, kad šventasis Kazimieras tuo metu suvokė save kaip tokį prigimtinį karalių, kaip karaliaus sūnų, kuriam niekšiu ten turbūt, na, jis suvokė, kad tas yra kaip jo ir pareiga vykti šitą kovą, bet jis pamatė be abejonės tą antrąją pusę, tą tamsėją pusę, ne tik, kaip minėjau, ir apie tas visas, na, užkulisinės, intrigantiškas veiklas, bet ypač apie tai, jog tikrai žinoma, jog algos negaunanti kariuomenė, kuri jį lydėjo, pakriko, popiežius reikalavo nutraukti karą tarp krikščioniškų valstybių, ta karinė ekspansija, kuri tiesiog žlugo jo akise ir iš tikrųjų turėjo atnešti labai skaudžią patirtį ir jis patyrė šventasis Kazimieras ne tik pralaimėjimo gėdą, bet be abejo ir tamsėje politikos pusė, kaip sakiau, na ir žinoma, baisų dalyką, tą karo kasdienybę, kas yra, kaip cituoja istorikai šaltinius, iš tikrųjų buvo kare, kaip ir dabar, nepaisoma nei šventų dalykų, nei žmogiškumo, netgi Dievo bažnyčias ir jų tarnus, kariuomenė plėšė, mušė, žodžiu, prievartavimai ir kiti visi baisybės lydinčios karus, matė ir karalaitis tą be abejo turėjo tai jį sukrėsti ir palikti gilų įspaudą. Na ir gyvenimo pabaiga, šventasis Kazimieras miršta eidamas 26 metus. Žinome, kad 1484 metais pavasarį Kazimieras iš Lenkijos atvyko pas tėvą į Vilnių, tai buvo paskutinė jo kelionė ir jis ten nukeliavo iki Gardino, na jis tiesiog lydėjo tėvą kelionėje į Seimą, kuris vyko Liubline, na ir ten nukeliavo iki Gardino, plaučių džiova. Tokia buvo ta jau prityrusių, sakysime, rūmų gydytojų išvada, liga, kuri po 400 metų bus taip pat neįveikiama daugeliui dar mūsų garsių žmonių. Ir sužinojęs medikų parengtą gydymo būdą, Kazimieras susiduria su klausimu, kuris ir šiandien kelia aštrius ginčius, ar medicinos mokslas pavaldus moralės principams, ar galima savo aš, savo sielą aukoti dėl sveikatos ar net gyvybės. Taigi, cituoju vėl gyvenimų aprašymus, kai pačiame jaunystės žydėjime susirgo tokia lėtinė liga, nuo kurios gydytojai manė negali padėti joks kitas vaistas, tik sugulimas su jauna moterimi, ir jo tėvai ir daugelis artimųjų labai primiktinai patarinėjo, ragino, prašė, kad sutiktų permiegoti su itin gražia mergina, jie buvo iš daugelio išrinkę, ir gelbėdama savo gyvybę su jie atsiduotų glamonėms bei artimiems santykiams. O jis, kaip visada, labai išmintingai atsakė, kad norėčiau verčiau prarasti šį laikiną ir praeinantį gyvenimą, negu netekti amžino bei nenykstančio danguje ir visiems priekaištavo, kad nesigėdėto siūlyti tokio neleistino dalyko. Tai pasakoja Zacharijas Fereri, minėtasis pirmosios biografijos autorius, kuris rinko kanonizaciniai bylai medžiagą ir tikrai žinome, kad apklausinėjo gyvus liudininkus, karalaičio tarnus ir jį pažinojusius žmonės. Na, kaip ir matome, tai yra iš tikrųjų tokia paskui pelnanti šventajam Kazimierui netgi nekrūvinojo kankinio titulą, va štai toks pasirinkimas – geriau mirti, negu susitepti. Būtent čia išsiskleidžia jau tas ne tik, kaip minėjau, toks kažkoks plaukimas prieš srovę, prieš to meto papročius, prieš dvaro ritualizaciją, bet jau va tai gyvybės ir mirties klausimas, ar amžinasis gyvenimas, ar nuodėmė. Ir tie tokie būtų galbūt pagrindiniai akcentai, kuriuos aš jums norėjau pristatyti, kalbant apie šventąjį Kazimierą. Na, dar vienas, be kurio galbūt irgi sunku, nors prie bokšmom nepaminėti, tai, kad šventojo biografijose labai minimas jo, na, meilė vargingiesiems sluoksnėms, žemiesiems socialiniams sluoksnėms, kaip dabar sakytume, ir ilgą laiką iš tiesų atrodė, kad tai yra tiesiog galbūt gražus pasakojimas apie šventąjį karalaitį, nes realiai atrodė taip, kad, na, istorijoje, to metu Renato laike renesansinis karalaitis, na, niekaip negalėjo susidurti su tais, sakysime, na, kokiais vargingaisiais savo miesto gyventojais, nes tikrai dvaras, rūmai buvo, na, kaip mėnulis nepasiekiamas ir visiškai kitoje plotmėje. Na ir čia dabar jau tyrinėtojai prieš 10 metų, beje, gerų jau perskaitė išverti šaltinius įvairiausius, daro išvadą, jog galbūt greičiausiai nėra tai tik tai kalbėjimas apie šventumą ir šventumo garsą ir tą parodymą jo kaip krikščionio artimo meilės, darbų, jautrumo ir va, tas pasakojimas toks, sakysime, postmortem, bet kad tikrai greičiausiai tas kažkoks santykis su varguomenė, su vargingais sluoksniais galėjo būti, nes tai ypatingai ryškiai rodo votai, kurie iškart pradedami sekti švento Kazimiero koplyčiai, dėmesio, tada Kazimieras palaidojimas taip į karališką, bet palyginus kuklę, ne tą dabartinę, apie kurią ir netrukus kalbėsime ir kurią turbūt visi pažįstate, kitoje katedros vietoje, ten buvo tiesiog įmūryti jo palaikai į sieną ir žinoma, kad toje kapavietėje tiesiog pradedami, na, masiškai kabinti vaškiniai votai. Tai va tai šita užuomena, šitas faktas leidžia tyrinėtojams manyti, jog pirma, vaškiniai votai tai yra neturtingų žmonių dovanos, tai nesidabras, ne auksas, vienas dalykas, kitas dalykas, kad kodėl jie ten kabina votus, jie žino apie karalaitį, jie žino apie jo gerbimą, apie jo šventumą ir tai nėra kažkoks, na, sakysime, nuleistas iš viršaus, iš karališko šeimos, iš hierarchijos šventumo pasakojimas, o būtent kylantis iš tų, na, sakysime, žemesnių, paprastų mūsų visuomenės sluoksnių. Taigi Šventojo Kazimiero gerbimas, galime drąsiai sakyti, prasideda iš karto po jo mirties, nes jau 1520 metais miršta karalaitis 1484, o štai praėjus daugiau beveik 40 metų jau vyksta ir kanonizacijos procesas, ir leidiniai, ir rūpestis, kaip padaryti jį garsų, žinoma ir oficialiai leidžiama gerbima visoje katalikų bažnyčioje, na, pirmiausia, žinoma, Lietuvoje, Lenkijoje, bet matėsi pastangos, kad būta ir norėta ir dar plačiau. Šioje vietoje aš staptelsiu muzikinės pertraukos metu, pamastykime apie šventąjį globėją, ar domimės juo, ar jį prisimenam, ar gilinamės, ar mėginame jo sekti, ir vėliau kalbėsime jau apie jo palaidojimo vietą, apie nuostabų paminklą Vilniaus katedroje.
Oh,
grįžame į studiją, malonus Marijos radio klausytojai. Mums skambėjo, klausėmės per traukėlės metu, Laimos Bendoraitytės giesmės Tėvo namuos. Na ir toliau kalbame apie Šventąjį Kazimierą, prasideda antroji laidos dalis, kuri, kaip minėjau, bus skirta garsiausiam paminklui, mūsų valdovų ir tikinčiųjų pamaldumo tiesiog paminklui Šventojo Kazimiero koplyčiai Vilniaus katedroje. Dar, gerbėmieji, norėčiau tik tai priminti, jog iš tikrųjų pabrėžti, jog Šventojo Kazimiero garsas, jo šventumo garsas tiksliau pradėjo sklisti iš kart po jo mirties. Štai pavyzdžiui, Vilniaus katedros dvasininkas Erasmas Vitelijus 1501 metais, nepraėjus nei 30 metų po jo mirties, kalbėdamas popiežiaus akivaizdoje sakė, Kazimieras, palaidotas kunigaikštystės sostinėje, jau beveik 20 metų garsėja daugeliu stebuklų. Na, tuo metu jo palaikai, kaip minėjau, ilsėjosi karaliui Kazimierui ir jo šeimai laidoti numatytoje Vilniaus katedros koplyčioje, taip vadinkime, na, toj karališkoje koplyčioje, ir prašymai jį pripažinti šventuoju plaukė popiežiui, minėjau ir votus, vaškinių, sidabrinių irgi būta, bet ypač būta tų vaškinių. Na ir galiausiai 1520 metai atrodytų, kad būtų jau kaip ir apvainikavimas, prasideda toks oficialus teisinis procesas, išleidžiama biografija, apklausiami liudininkai, surašomas viskas, kas reikalinga tam visam, sakysime, tokiam teisiniam mechanizmui ir staiga prasideda reformacija. Na, ne visai staiga, bet būtent 16 šimtmetis yra be galo nedėkingas šventųjų skelbimo atžvelgių, katalikų bažnyčia yra atsargi, na ir manoma, kad būtent dėl to, kaip ir sustojo tas toks oficialus gerbimo, na, užanspaudavimas, pabaigimas kanonizacinio proceso, bet tikrai žinoma, jog nepaisant to žmonės prie karalaičio kapo meldėsi, jo užtarimu, jo šventu gyvenimu niekas nebejojo ir tiesiog vėlgi 16 pabaigoje, 17 pačioje pradžioje jau Vilniaus vyskupui, štai Benediktui Vainai, tiesiog teko rimtai susirūpinti liturginio kulto reikalais, na, kad tas pamaldumas, kuris vyksta, kuris niekur nepasibaigė, nepaisant vat, visų kataklizmų, nepaisant reformacijos ir katalikiškosios reformos, va tokių pervertų, viskas, na, taip tiesiog reikia užanspauduoti ir legitimizuoti, kaip mes dabar sakytume, jau karštai besiskleidžiančią meilę Šventajam Kazimierui. Na ir tas užanspaudavimas įvyko 1602 metais, popiežius Klemensas VIII, galima sakyti, užbaigė Kazimiero kanonizaciją, tiesiog jisai patvirtino šventajam skirtus liturginius tekstus, patvirtino, kad šitas gerbimas yra, na, leistinas, oficialus, bažnyčios pripažįstamas ir pamini taipogi tame rašte glaustai ir šventojo gyvenimo savitumą. Žodžiu, visas tas, da, sakysime, 1602 metų įvykis prilyksta tokiems kitų, jeigu lygintume su kitomis šalimis, su kitų miestų Europos šalių šventaisiais, tikrai tarsi kanonizacijos iškilmėms, o jos ir vyko Lietuvoje praėjus 2 metam, nes suprantam, dėl to laiko geografijos, dėl laiko, kad pasiruošti, dėl tuo metu netgi ten ir mūsų krašte ir maras siautė, žodžiu, dėl daug tokių vat, susidėjusių dalykų. 1604, reiškia, praėjus 2 metams nuo tos brevės paskelbimo, gegužės mėnesį 3 dienas truko didžiulės iškilmės, skirtos jau oficialaus Šventojo Kazimiero garbei ir buvo procesijos, buvo kūryba, teatrai, poezija ir taip toliau, bet svarbiausias žinoma akcentas, gegužės 12 dieną buvo padėtas kertinis akmuo Švento Kazimiero bažnyčiai. Na, o šventojo kūnas, kaip ir priklauso, tuo metu buvo atvertas kapas, pažiūrėti jo palaikai, taip iki šiol yra toksai, na, paprotys, vos nesąlyga, būtina, ir pradėta nauja Šventojo Kazimiero koplyčios statyba. Ir Šventojo Kazimiero kūnas į tą koplyčią pernešamas 1636 metais, labai irgi su pompa, su didžiulėmis iškilmėmis į naujai pastatytą barokinę koplyčia. Na ir šita Švento Kazimiero koplyčia Vilniaus katedroje yra bene vienintelis Lietuvoje išlikęs sakralinės architektūros paminklas, sukurtas valdovui užsakius. Jau vien tai išskiria šį nepaprastą architektūros ir dailės kūrinį iš daugybės kitų bažnytinių užsakymų. Šiandieną, ką mes matome, ar maldininkai atvyksime, ar tiesiog žvalgysimės pažindindamėsi su tuo nuostabiu architektūros paminklu, mes matome 17 amžiaus pabaigos, 18 amžiaus pirmos pusės rekonstrukcijų vaizdą, nes dėja po tos įvykusios nuostabios statybos ir iškilmių 1636 metais ir relikvijų perkelimo ateina 17 amžiaus vidurio karai, baisūs karai, kuomet buvo iš tikrųjų plėšiama, grobiama ir deginama, berods 8 metus, netgi Vilnius buvo siaubiamas ir iš to meto Kazimiero koplyčios mes neturime nieko, Šventojo Karalaičio išskyrus be abejo pačią struktūrą, architektūrą, bet ir kalbu apie pošybą, ikonografiją, neturime. Šventojo Kazimiero relikvijos palaikai buvo slėpti Ružanose, sapiegų giminės valdose, rūmose, tikrai buvo gelbėjama visais per visas kataklizmas relikvijos gelbėjimos ir seniausia Šventojo Kazimiero atvaizdas, taipogi kaip didžiulė brangenybė, buvo išgelbėtas tiek iš to tvano 17 amžiaus vidurio karų, nelaimių tvano, tiek ir vėliau per įvairiausius gaisrus ir karus buvo gelbėjami ir išsaugoti ir tikrai pasiekė mūsų dienas autentiški ir tikri. Na, o grįžtant prie koplyčios, iš tikrųjų reikia pasakyti, kad dabartinis bažnyčios interjero dekoras išsaugojo tam tikras aliuzijas į didžiųjų kunigaikščių ir karalių skonį, intencijas bei meno vertinimą. Iš jos įkūrimo ir statybos laikotarpio išliko ir apie valdovus iškalbingai byloja sienos. Na ir tuo įdomesni tampa 17 amžiaus pirmos pusės dokumentai, kuriuos tyrinėtojai aktyviai tyrinėja ir kurie prabyla apie šio ypatingo Lietuvos sakralinės architektūros kūrinio sumanimą, fundacijos aplinkybės, statybas, interjero dekorą bei simboliką. Tai štai, gerbėmieji, čia tas keliolika minučių, kurios mums dar likė, aš norėčiau išskirsti, papasakoti ne tiek dabartiniam koplyčios vaizdui, kurį mes galime matyti ir kuris nuolat yra pristatomas ekskursijų metu ir šiaip ir dvasininkai atsižvelgia kartais ir tikintiesiems parodo, o būtent apie tą pirmąją koplyčią, kuri, kaip ir sakytume, taip sienos, taip marmuras, bet pati ikonografinė programa mūsų nepasiekė. Žinom, kad vieta ties pietrytiniu katedros kampu arti rūmų liko neužstatyta ir buvo pasirinkta dėl to, kad būtent šitoje, reikalinga buvo tam tokiam vienam tikslui pastatyti žemutinėje pilyje pastatą, simbolizuojantį Šventojo Kazimiero Lietuvos globėjų išaukštinimą ir karaliaus Zigmanto Vazos pergalę prieš Rusiją įtvirtintą 1619 metais. Na ir tas įtvirtinimas iš tikrųjų labai yra svarbus, nes tai tokia yra gal mažiau girdėta. 1919 metais sausio 3 dieną Deulino taika pasirašyta ir tikrai tuo metu labai greitai po kelių metų Augsburge buvo užsakytas ir pagamintas naujas sidabrinis sarkofagas relikviorius Šventajam Kazimierui, jo relikvijams, jo palaikams. Tai vat matome, kad tas Švento Kazimiero kaip valstybės globėjo statusas, kaip tokio simbolio kovose su mūsų rytų priešais, kurie ta grėsmė nuolat ir karalaičio laikais, ir ypač jau po karalaičio mirties labai smarkiai kylo ir čia mus visai tykojo, iš ties rodo, jog valdovai, Lietuvos kariuomenė, karvedžiai dažnai šaukdavosi jo globos, nes jeigu vėliau tam tikros pergalės, tam tikri įvykiai laimingai susiklostė, netgi traukti ir tą pačią betifikacijos procesą, kurį minėjau į tą visą aprašymą ir stebuklų, bet netgi va štai ir po 100 metų, 1619 metais, yra suvokiama, kaip padėka, kaip votas tas sarkofagas relikviorius, nes tai yra iš tikrųjų padėka už tą pergalę. Naujos Švento Kazimiero koplyčios statybos idėjinis ryšys su pergale prieš Maskvą vertas tokio truputėlį platesnio aptarimo, tai liudija įvairūs dokumentai, bet ypatingai reikėtų atkreipti dėmesį į koplyčios viduje juosiančio antablemento detalės smiltainio frizą. Antablementas, tiesiog tai yra tokia juosta viršutinėje koplyčios dalyje, jį yra kaip kubas ir tenai yra vaizduojami tokie, gražūs, sakysime, ereliai, surišti javų pėdos surištos, kas visą tai simbolizuoja vazų giminės herba. Ir krikščioniškoje ikonografijoje jau nuo Švento Augustino laikų erelis dažniausiai simbolizuoja ir prisikėlimą, ir tą tokį pradžioje buvo žodis, na kaip ir Jono Evangelijos tokia ištara apie logos, apie amžinąjį žodį. Ir manome, jog iš tikrųjų jau ir pirmoji koplyčia buvo ikonografinė programa apdainuojanti Šventojo Karalaičio dorybės ir labiausiai išryškinanti ir formuojanti Šventojo Tėvynės globėjo įvaizdį. Ir kita vertus, koplyčios architektūrinė struktūra verčia ieškoti paralelių barokinėje Europos architektūroje. Manoma, kad tas centriškas toks kupolinis kartu su kryžiaus formos koplyčios planas bei visa architektūrinė kompozicija, na, nebejotinai siejasi su garsiomis Romos šventovėmis, su jų koplyčiomis, o svarbiausia, kad tai išryškina tokią išskirtinę kapavietę. Išskirtinę kapavietę. Ir galiausiai Šventojo Kazimiero koplyčios ikonografinė programa pasakojo ir dabar tiesa tebe pasakoja apie jo gyvenimą, dorybės, stebuklus įvykusius po jo mirties ir apie tai, na, koks yra galingas ir kaip čia besišaukiančių, šioje vietoje besimeldžiančių tikinčiųjų maldas dosniai išklausantis šventasis. Na tai pirmiausia, atrodytų, ką gali vaizdai pasakyti, kaip va šitą mano sakinį, kaip jie gali iliustruoti, kaip jie gali apibendrinti, tai kad ir ta seniausioji trirankio Kazimiero ikona, kaip trys rankos, ta tokia intriguojanti, tarsi keista detalė, bet visi dabar yra jau, kaip sakoma, nusprendę ir nebesiginčyje, žinodami, jog visos trys rankos yra vienalaikės ir kad tai simbolizuoja ypatingą Šventojo Karalaičio dosnumą, ypatinga jo, na, kaip sakytume, tokį malonių tiesiog žėrimą, jo dalinimą, jo pagalbos, jo užtarimo besišaukiančiams tikintiesiems. Labai dažnai Karalaičio tiek ir koplyčios fundacinėje lentoje, tiek ir įvairiuose gyvenimo prašymuose Karalaitis Kazimieras apibūdinamas kaip Lietuvos ir Lenkijos valdovo karaliaus sūnus, Lietuvos ir Lenkijos valstybės globėjas, tuo būdu vėlgi, na, tarsi primenant šventajam globėjui, kad jis turi saugoti savo tėvynę. Ir svarbu, kad matant šventąjį Kazimierą kaip senos, na, vis dar kadaise pagoniškos Gediminaičių dinastijos atžalą, jo asmenyje, jo vaidmenyje paryškinama, parodinama krikščioniško tikėjimo svarba ir tas vat pavyzdys, šventumo pavyzdys. Gerbiami Marijos radio klausytojai, mums liko kelios minutės. Šventojo Kazimiero koplyčia iš tikrųjų yra pirmiausia maldos vieta, iš tikrųjų nuostabiai, tikrai tikriausiai globėjui padedant per visus kataklizmus, karus ir okupacijas, švento globėjo relikvijos niekur nedingo, nepaisant, kad ir sovietmečių buvo iškeltos į Vilniaus Švento ir Petro Povilo bažnyčią ir tik tai sąjūdžių reikalaujant ir jau 89 metais vykstant visai mūsų tai dainuojančiai revoliucijai gražintos į šventovę, visa tai rodo, jog turime, na, vis tik nepamiršti ir čia pirmiausia ateiti kaip į maldos vietą. Bet dargi, manau, tikrai nebus šventvagiška pasidairyti ir pamatyti, kad visas didelių menininkų, garsių menininkų, ypatingai italų, kuriejų darbas, čia aukščiausio kalibro menininkai, kurie Švento Kazimiero koplyčioje, pirmiausia trokšta mums priminti, kad tai yra Lietuvos globėjas ir koks yra jo šventas gyvenimas. Ir, na, taip ir įvykia tam tikri stebuklai, ženklai, kurie galėtų būti svarbus ir šiandienos žmogui. Pirmiausia, tas skaistybės, nekrūvinojo kankinio titulas, jį dažniausiai paryškina ir Švento Kazimiero koplyčioje matoma citata lotynų kalba, geriau mirti, negu susitepti. Na, nenorėčiau palinkėti mums visiems artėjant Šventajam Kazimierui tokio radikalaus apsisprendimo, manau, mums gal neskirs istorija tokių iššūkių, bet tiesiog prisiminti, kad vis dėlto ta bekompromisinė laikysena, apie kurią taip dažnai šiandieną girdime, iš įvairių žiniasklaidos priemonių, įvairiausiai kritikuojami ir valdantieji, ir paprasti, kaip sakoma, gyventojai, kaip būna, na, mes turėtume pavyzdį, tokį nuostabų pavyzdį jauno žmogaus, kuris sugebėjo prieš viską atsilaikyti ir dabar tikriausiai gali mums padėti gyventi šviesoje ir tiesoje. Sudie, malonus Marijos radio klausytojai, iki kitų pasimatymų.
Laidoje menotyrininkė daktarė Sigita Maslauskaitė kalbėjo apie Šventojo Kazimiero, Lietuvos globėjo vaizdavimą mene.